Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som vanlig Morten Gallåsen,
og det betyr jo at mitt navn Jim Fosheim.
Ja, som vanlig det også. Men det ikke alltid sånn i podcaster, Jim. Fordi du har jo en annen podcast, Gangsterpodden, ja. Sammen med Henrik Fladseth.
Ja.
Og der har det jo forekommet opp til flere ganger denne våren, at han du har hatt podcasten sammen med, ikke har vært Henrik Fladseth.
Ja, det fordi at han blir bare mer og mer kjent.
Mm.
Så han en kjendis. Og med det å være kjendis, så blir du invitert til å gjøre mye fancy ting her og der.
Mm.
Så han har gjort et eller annet fancy, som gjør at han da har vært borte i snart 2 måneder.
Ja.
Og det vårs to!
Ja!
Ja, i Gangsterpodden!
Nettopp.
Ja, og det ikke feil!
Nei, det hyggelig at du sier det.
Ja, koser meg skikkelig.
Henrik jo bedre med på det meste i livet, så det var fint at jeg ikke har torpedert podcasten din fullstendig.
Ja, jeg synes det går bra.
Men poenget mitt var egentlig at nå har det ikke skjedd foreløpig noensinne i historien på den 2. verdenskrig, men plutselig en dag så er det en stemme som vikarierer for en annen stemme. Kanskje,
ja. Kanskje,
og kanskje ikke.
Kanskje Henrik vikarierer for meg.
Ja, og så blir det full circle.
Ja.
I dag, Jim, så skal vi gjøre noe litt uvanlig i denne podcastens historie, for vi skal til Skandinavia, men ikke til Norge.
Det stemmer. Nærmere bestemt så skal vi til Danmark.
Danmark.
For å da snakke om en dansk Gestapo-informant som opererte under kodenavnet Tora.
Ja, og Toras egentlige navn kan vi avsløre mye fortere enn det danskene gjorde i sin tid. Det var Maren Margrethe Bartram, eller Maren Margrethe Bartram. Men blant venner og familie så var hun simpelthen kjent som Grete.
Ja, og for å da holde det enkelt så kan vi jo da videre referere til henne som Grete Bartram, som også vel det navnet hun huskes best for, vil jeg si da.
Ja da, det gjør hun. Og i løpet av 2. verdenskrig så ble Grete Bartram beryktet som en av Gestapos mest vellykka informanter, som opererte på innsiden av den danske motstandsbevegelsen.
Ja, og som lytterne av denne podcasten klar over, så var Gestapo da navnet på nazistenes hemmelig sikkerhetspoliti.
Ja, og hvordan Gestapo endte opp med å rekruttere og kunne benytte seg av Grete Bartram, det skal vi snart høre mer om, men vi må jo starte med starten på livet til Grete Bartram.
Ja, vi skrur klokken tilbake til noen år før 2. verdenskrig.
Ja, en del år faktisk, nærmere bestemt den 23. februar 1924, da dagens hovedperson, altså Grete Bartram, ble født i den danske byen Aarhus. Og i tilfelle det noen lyttere som ikke har total kontroll på det danske kartet, så kan jeg føye til at Aarhus Danmarks nest største by etter København.
Aarhus ligger da på Jylland, som etter hva jeg har forstått, den største geografiske delen av Danmark, altså den delen som grenser da til Tyskland i sør, blir det vel?
Det korrekt, og etter hva vi forstår så ble Grete Bartram da født inn i det som var en fattig familie, der hun vokste opp som den nest eldste av 8 søsken, og jeg synes det går inn i så mange historier både i denne podcasten og i vanlige historiepodden, at hvis man blir født inn i fattige kår, så er man ofte et av veldig mange barn.
Ja, veldig ofte. I hvert fall før i tiden så var det jo vanlig.
Mm.
Og begge foreldrene var angivelig meget aktive sånn rent politisk.
Mm.
For både moren og faren til Grete Bartram skal nemlig ha vært medlemmer av Danmarks kommunistiske parti.
Ja, og skal ha vært blir et slags nøkkelord her, fordi kildene våre sier dessverre lite om Grete Bartrams mor, men vi har kommet over litt informasjon, eller litt mer informasjon når det gjelder faren, som heter Nils Peter Christoffer Bartram. For du nevnte jo i stad at Jylland grenser til Tyskland i sør, Jim.
Ja.
Og det viser seg nemlig at Nils Peter Christoffer Bartram, han deltok i 1. verdenskrig på tysk side. Nils var nemlig fra sørdelen av Jylland, der man tradisjonelt sett hadde hatt meget tette forbindelser til nettopp Tyskland.
Så tett at det faktisk fortsatt en dag I dag finnes en tysktalende minoritetsgruppe på den danske siden av grensen.
Ja, og da kan det jo tenkes at Nils kanskje var en del av denne minoriteten, uten at vi kan si det helt sikkert. Men det vi vet sikkert at Nils tjenestegjorde I den tyske hæren, og at han I løpet av Første verdenskrig pådro seg granatsjokk, som vi I dag da fort ville kalt PTSD.
Altså, granatsjokk høres ganske mye heftigere ut, altså.
Mm.
Og på grunn av nettopp disse utfordringene, så skal Nils ha slitt da med å jobbe etter krigen. Noe som da igjen bidro til at Grete og søsknene vokste opp I svært trange kår, som du nevnte. Men Nils fikk likevel stabla et sykkelverksted på beina, som etter hvert, etter hva vi kan forstå, faktisk da livnærte familien.
Den gjorde det, men Gretes oppvekst var likevel på mange måter fortsatt hard, og allerede som 13-åring så forlot hun skolen hun gikk på. Og I stedet så fikk hun seg så en jobb på en anstalt for funksjonshemmede og psykisk syke, der Grete arbeidet I rundt 2 år.
Og med det så vi da kommet til 1939, da 2. verdenskrig brøt ut, som et godt tidspunkt for å kjøre en runde med kontekst her, Morten.
Ja, altså våre trofaste lyttere vet jo at krigen startet da Nazi-Tyskland angrep Polen den 1. september 1939, som da gjorde at både Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland.
Ja. Og det har vi pratet om flere ganger I denne podcasten selvfølgelig. Mm. Men da nazistene etter cirka en måned med kamper okkuperte Polen, ble vinteren og våren 1940 preget av at det faktisk skjedde få krigshandlinger. Noe som igjen gjorde at mange begynte å lure på om krigen ikke kom til å bli riktig så ille likevel.
Nei, og denne usikkerheten ga opphav til begrepet The Phony War, som helt sikkert låter kjent også for lytterne. Det finnes jo en episode om det. Som da tiden mellom angrepet på Polen og krigshandlingene senere I 1940 fikk som et slags kallenavn.
Ja, men det ble snart klart at det på ingen måte var snakk om en krig som var phony, ettersom nazistene da gikk på offensiven igjen I april 1940. Og da valgte de seg et par mål som var meget uventede for de allierte, som jo forventet et angrep på Frankrike.
Ja, for I stedet så gikk jo nazistene som kjent til angrep på Norge, og ikke minst Danmark.
Og både Norge og Danmark ble da angrepet den samme dagen, altså 9. april 1940, da tyske styrker rykte inn I begge landene.
Ja, og angrepet på Danmark hadde da fått navnet Unternehmen Weserübung Süd. Men det har senere også blitt husket som 6-timerskrigen. Ja. For I motsetning til Norge så jo Danmark som kjent et land med veldig flatt landskap, og det også ganske lite I utstrekning.
Som gjorde det svært utfordrende å forsvare landet da tyskerne da rykket lynhurtig over grensa.
Ja, og I frykt for at tyskerne skulle bombe København på samme vis som de allerede hadde terrorbomba den polske hovedstaden Warszawa, så bestemte den danske regjeringen seg for å overgi seg etter da bare 6 timer, noe som gjorde invasjonen av Danmark til en av 2. verdenskrigs aller korteste militære operasjoner.
Ja, og dette ledet jo da til at Danmark ble okkupert av nazistene etter disse 6 timene. Og med det sagt så det da på tide å hoppe tilbake til dagens hovedperson, nemlig Grete Bertram.
Det skal vi. Jeg må bare for å tenke på hvor kort tid 6 timer faktisk da.
Ja.
Du går på jobb, sier klokka 8 en dag, og spiser kanskje lunsj I 11-12 tida.
Ja.
Og klokka 2, altså fortsatt med et par timer igjen av en vanlig arbeidsdag, så landet inntatt.
Ja, det overraskende raskt.
Mm. Ja, det altså godt under en arbeidsdag for veldig mange, håper jeg, normalt ansatte rundt I det norske samfunnet I hvert fall. Men I hvert fall, Grete Bertram skal vi nå ta for oss, og på dette tidspunktet så var hun rundt 16 år gammel, og hun hadde allerede rukket å bli gravid. Cirka 1 år ut I den tyske okkupasjonen, nærmere bestemt I juli 1941, så giftet hun seg derfor med det vi antar må ha vært barnets far, som var en 21 år gammel maskinarbeider ved navn Frode Thomsen.
Vi kan også føye til her at denne sønnen til Grete og Frode visst nok fikk navnet Benny Gudmund.
Ja,
og jeg hadde kanskje Benny Goodman.
Benny Goodman, han var da det siste tilskuddet I det man kan kalle en meget politisk aktiv familie.
Ja, for vi nevnte jo da tidligere at begge foreldrene til Grete Bartram da hadde vært aktive I det danske kommunistpartiet. Mm. Og det kommer derfor kanskje ikke som noen overraskelse da, at flere av medlemmene av familien ble aktive I den danske motstandsbevegelsen.
Men når det gjaldt denne motstandskampen, så skulle jo Grete I høyeste grad vise å bli familiens sorte får. I september 1942 hadde nemlig det danske politiet, som da var kontrollert av den tyske okkupasjonsmakten, utløst en dusør på 1000 kroner til den som kunne bidra med informasjon om en mistenkt sabotasjebrand som hadde blitt utført mot et lokalt uniformslager. 1000 kroner I Danmark på denne tiden tilsvarer I dag ca. 24 000 norske.
Ja, og denne dusøren var Grete på ingen måte fremmed for å skaffe seg, særlig ettersom ektemannen Frode hadde blitt utsatt for en arbeidsutlykke, noe som da gjorde at den lille familien deres hadde havnet I en økonomisk situasjon som ikke var spesielt enkel.
Og derfor så skaffet Grete seg opplysninger om hvem som hadde startet denne branden gjennom broren Christian, som var involvert I motstandsbevegelsen og hadde deltatt I aksjonen ved å skaffe bensin fra sykkelverkstedet til faren Nils. Altså, her henger det sammen.
Mm.
Deretter så tok Grete denne informasjonen til politiet, som delte den videre med tyskerne.
Ja, resultatet ble at 4 personer ble arrestert I første omgang. Deretter så ble Gretes egen bror, Christian, pågrepet for sin deltagelse. Og hvordan dette gikk, skal dere få høre mer om etter en kort, kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Grete Bartram rett og slett hadde angitt sin egen bror Christian mot en dusør på 1000 danske kroner, tilsvarende I dag 24 000 kroner.
Ja, det
Jeg skjønner at du trengte raske penger, men jeg skulle nok krevde en del mer for å angi familiemedlemmer til tyskerne.
Ja, så du hadde gjort det?
Nei, jeg hadde ikke det.
Nei. Uansett, Grete, hun gjorde det, og disse pengene så ble jo da brukt på en, så mye som en barneseng.
Som var brukt?
Til sønnen Benny Goodman. Og så kjøpte hun like godt et par sko til seg selv, for disse pengene som hun fikk for å angi broren sin, og en vinterfrakk til lillesøsteren hennes.
Og det siste synes jeg nesten det rareste. Altså, dette penger du har fått for å angi broren din,
ja.
Og de pengene går delvis til søsteren din.
Ja.
Det litt pussy, og uansett da, det gikk jo som nevnt dårligere med broren Christian, som jo hadde blitt pågrepet på grunn av Gretes angiveri.
Og I tillegg så ble jo da 4 andre også arrestert for å tenne på denne brannen som Christian hadde skaffet bensin til å tenne på.
Ja, og 3 av disse personene, som vi dessverre ikke har navnene til, ble så dømt til 10 år I tukthus.
Ja.
Og om det noen lyttere som ikke har hørt begrepet tukthus før, og muligens også deg, for du så veldig spørrende på meg da jeg sa det.
Ja, jeg vet jo hva et tukthus men det ikke så ofte jeg ser ordet.
Nei, ikke sant? Et tukthus, da det altså snakk om en tvangsarbeidsanstalt, hvor individer som falt utenfor samfunnet ble internert.
Og Gretes bror, Christian altså, ble også dømt for deltakelsen sin I denne sabotasjeaksjonen, noe som ga han straff på 1 år I tukthus.
Men til Gretes forsvar så kan vi nevne at hun I hvert fall senere hevdet at dersom hun hadde visst at politiet ville ta saken til tyskerne, så ville hun latt være å angi broren. Hun skal nemlig ha sagt at det eneste motivet hennes var en lyst til å tjene det utlovede beløp for å da dekke familieutgiftene sine.
Men på dette tidspunktet, altså I 1942, så ble det ikke kjent at det var Grete som hadde angitt broren og hans medsammensvorne, noe som da gjorde at Grete også ble involvert I motstandsbevegelsen. Og det skulle få konsekvenser.
Ja, I 1943 så tok nemlig Gretes ekteskap til Frode Thomsen slutt, og sønnen, Benny Goodman, ble plassert hos svigermoren. Det kan da tenkes at dette ga Grete større økonomiske vanskeligheter, og at hun trengte mer penger enn det hun tjente på denne anstalten der hun arbeidet.
Det kan I alle fall muligens være en del av forklaringen på hvorfor da Grete ble en fast angiver I Aarhus for det hemmelige tyske politiet, nemlig Gestapo, som ga henne det hemmelige kodenavnet Tora.
Ja, og så må jeg bare poengtere at når vi spekulerer I sånn dette kan ha vært grunn til motivasjonen og sånne ting, vi prøver å forstå og forklare, men altså, Vi jo ikke enige med valgene hun har gjort av den grunn.
Nei, det å angi det heftig.
Mm. Men i hvert fall, dette skjedde i mars eller april 1944, og da skal Grete visstnok ha mottatt en sum som i dag tilsvarer et sted mellom 5 000 til 7 000 kroner i måneden, for å gi Gestapo informasjon om aktivitetene til motstandsbevegelsen.
Men angivelig så klarte den lokale Gestapo-sjefen Herman Rotenberg å samtidig gjøre Grete svært redd for tyskerne, som hun da etter hvert følte seg tvunget til å samarbeide med.
Ja, for Rotenberg skal nemlig ha møtt Grete på et lokalt værelse i Aarhus en gang i uka, der han pumpa henne for opplysninger. I tillegg da til at Rotenberg, ifølge våre kilder, skal ha tvunget Grete til å ha sex med han.
Og som et resultat av Gretes angiveri, så ble deretter hele ledelsen i den kommunistiske motstandsbevegelsen i Aarhus tatt av nazistene. Men til tross for dette, så ble ikke Grete mistenkt for å være en informant, og hun skal tvert imot ha vært en person som fortsatte å motta betydelig tillit i motstandsbevegelsen.
Og derfor ble Grete i august 1944 sendt til København for å bidra med å opprette en ny ledelse for Aarhus sin motstandsbevegelse. Men på dette tidspunktet så skal det omsider ha begynt å oppstå en viss mistanke mot Grete fra motstandsbevegelsen selv. Noe som gjorde at hun sørget for å bli anholdt av Gestapo for å dempe denne mistanken.
Ja, og det er jo så klart smart tenkt.
Mm.
Men denne planen fungerte tilsynelatende dårlig faktisk, ettersom da motstandsbevegelsen til slutt ble sikre på at Grete da hadde solgt informasjon til Gestapo, og det ble derfor også bestemt at hun skulle likvideres.
Og jobben med å likvidere Grete, den gikk til en mann med kodenavnet Leif,
ja.
Som ifølge våre kilder egentlig het Einar Sørensen. Og Leif, eller Sørensen, han planla deretter å ta livet av Grete, og på et tidspunkt så skal han ha fått en alletiders mulighet på åpen gate. Men ettersom Leif kun hadde sett Grete på bilder, så var han ikke sikker på at han hadde funnet rett person, noe som gjorde at han ikke turte å avfyre pistolen sin.
Og det kan jeg forstå.
Mm.
Men den 12. desember 1944 gikk motstandsbevegelsen igjen til aksjon. Denne gangen så ble nemlig Grete utsatt for et drapsforsøk, da noen da rett og slett snek seg opp bak henne på åpen gate og skjøt henne i nakken faktisk.
Og det er vel få henrettelsesmetoder som er så effektive som et nakkeskudd, skulle man tro. Men utrolig nok så overlevde Grete, ettersom pistolen hadde vært av et såpass lite kaliber at kula ikke skapte livstruende skader. Og dermed ble Grete innlagt på sykehus, før Gestapo flyttet henne til et tysk militærsykehus.
Og fra militære sykehuset, Morten, så sang hun som en fugl. Hun fortsatte å gi det hun hadde av informasjon til nazistene. Og på dette tidspunktet så skrev Grete også et brev til moren fra sykesengen, som kanskje kan gi en smule innsikt i motivet for samarbeidene med nazistene.
Ja, hun skrev følgende til moren. «Der kommer snart penger fra meg. Jeg er nu en gang ikke skapt til fattigdom.» Og jeg skal også nok vise jer at jeg skal bli rig en gang.
Ja, det er jo spesielt at det å ønske å bli rik virker det som da, er motivasjon nok til å angi broren din.
Ja, altså det virker å kun handle om penger.
Mm. Og noen av disse summene her, selv om man var fattig og var på den tiden, er liksom, det er ikke
rare greiene.
Nei, det er ikke det. Men igjen så la motstandsbevegelsen planer om å ta livet Grete, som på dette tidspunktet hadde sørget for at, og dette er ganske heftig altså, at minst 53 medlemmer av motstandsbevegelsen har blitt angitt til tyskerne.
Ja, og når vi sier minst 53, så er ikke det et cirka-tall, det er 53 confirmed.
Ja,
bekreftet det.
Ja, skikkelig fæling.
Mm. Men før denne nye attentatplanen ble satt i gang, så ble Grete flyttet til Tyskland, der hun faktisk ble ansatt av Gestapo i mars 1945. Noe som på mange måter var et dårlig tidspunkt å inngå et ansettelsesforhold med nazistene.
Det virker som hun tar en rekke ikke nødvendigvis gode beslutninger
ja,
i livet sitt.
Jeg ikke imponert over livsvalgene til Grete.
Nei.
For vi vet jo da, altså jeg sa at dette skjedde i mars 1945, Nazi-Tyskland tappte jo som kjent krigen i løpet av april og mai samme år.
Det kan vel nærmest ikke bli dårligere timing?
Nei, det kan jo ikke det.
Og valgene til Grete opp igjennom her, det ikke veldig imponerende.
Nei, jeg føler at Grete Bertram kunne gjort veldig mye annerledes i livet.
Mye annerledes.
For som sagt, altså, hun ble ansatt av Gestapo i mars 1945, og Nazi-Tyskland tappte jo som kjent krigen samme vår, i april og mai samme år.
Vi kan jo legge til at Grete på dette tidspunktet hadde blitt sendt tilbake til Danmark for å jobbe for nazistene der. Og hun befant seg nå i Gestapos hovedkvarter i byen Esbjerg.
Esbjerg.
Ja, men dette hovedkvarteret, det skulle da bli sprengt i en sabotasjeaksjon, nærmere bestemt 5. mai 1945. Og her ble Grete såret.
Og bare 3 dager senere, den 8. mai 1945, så overga som kjent Nazi-Tyskland seg. Men Grete, hun kom seg raskt til hektene og forsøkte deretter å forkle seg som en Røde Kors-sykepleier for å på den måten ta seg ut av landet.
Hun er slu.
Ja, endelig holdt jeg på å si.
Ja, men heldigvis da, om man kan si det sånn, så ble ikke dette noe suksess, ettersom Grete 10. mai ble pågrepet av den lokale motstandsbevegelsen i byen Breining.
Ja. Og deretter så ble hun stilt for retten for rollen sin som Gestapo-informant, og i denne rettssaken kom det fram at 15 av personene som Grete hadde angitt, også hadde blitt torturert av Gestapo.
Men det blir mørkere, Morten, for i tillegg så ble, det var jo mange hun anga.
Mm.
Det var 35 personer som da hadde blitt arrestert basert på Gretes informasjon, og disse hadde da blitt sendt til verst tenkelig sted, nemlig konsentrasjonsleire.
Mm.
Og disse 35, så var det 9 stykker som bekreftet, det kan ha vært flere, 9 stykker mistet livene i konsentrasjonsleirene som direkte konsekvens av Grete.
Ja, og Grete hun forsøkte faktisk ikke å hevde seg uskyldig, for hun tilsto når det gjaldt de fleste av anklagene hun ble stilt for retten for, og dermed så risikerte hun dødsstraff.
Ja, og som siste replikk før dommen ble avsagt, så skal aktor ha sagt følgende. Og Morten, kan ikke du hjelpe meg med å ta dette her, som er, vi har det på dansk.
Ja, vi har det på dansk, men vi kan se hva vi får til. Dette var da aktors sitat. Man kan ikke se til bunns i en annen menneskesjel, men vi har sett en avgrund av avstumpethed, kynisme, forfengelighed. Dobbeltspillet har betaget henne. Hun har intellektuelt krysset klinger. Hun var ung, men ikke umoden. Hun har stukket sine kamerater, venner, pyntet seg med det Judas-penget hun tjente. På anklagemyndigheten og samfunnets vegne påstår jeg lovens strengeste straff. Dødsstraffen brakt i anvendelse.
Ja, det her var ikke noe nådig dom, altså.
Nei, det var heller ingen nådig tekst å prøve å lese på norsk, ja. På dansk, men jeg tror det kom fram hva han sa.
Mm. Judas-penger.
Ja, det er krystallklart.
Men det er jo akkurat det der, da.
Det er nøyaktig, det der.
Nei, det er liksom... historien her er jo trist, men den er også vond, mørk, og det er ikke så lett å sympatisere på noe plan. Altså, hadde det enda vært sånn at dette gjorde at hun berget familien, eller det var et eller annet sånn mellom liv og død for hennes egen del, eller noen var glad i, men hun gjorde dette for penger.
Ja, på bekostning av folk hun var glad i til tider. Men deretter da, så kom det en knusende klar dom fra retten som fant Grete skyldig, selvfølgelig. Og resultatet var nettopp en dødsstraff som ble anka helt opp til Høyesterett, men Høyesterett de opprettholdt dødsdommen.
Men sent på året 1947 så endret situasjonen seg for Grete. Den 9. desember samme år så ble nemlig straffen endret. Fra dødsstraff til livstid i fengsel av den danske justisministeren Niels Bosch Jensen. Og grunnlaget for benådningen var da at Grete hadde vært ung på tidspunktet da hun jobbet for Gestapo. I tillegg til at hun hadde hatt økonomiske problemer og også hadde blitt oppdratt i det man kalte en antireligiøs, kommunistisk og materialistisk ånd.
Ja. Og samtidig så hadde benådninga også mye å gjøre med det faktum at man hadde faktisk ikke henrettet en kvinne i Danmark siden 1861.
men det ble heller ikke livstid I fengsel for Grete, ettersom hun igjen ble benådet etter å ha sonet 10 år av straffen.
Og dermed så ble hun faktisk sluppet fri så tidlig som den 26. oktober 1956. Og det ble jo sagt at hun var ung. Da hun kom ut etter 10 år I fengsel, så var hun faktisk bare 32 år fortsatt. Deretter så flytta Grete til Sverige, hvor hun bosatte seg I landsbyen Vessigebro, sammen med en svensk venninne som vi dessverre da ikke har navnet på.
Grete, hun levde da under sitt fulle navn, Maren Margrete, og valgte da å bruke etternavnet til sin fraskilte mann, nemlig Frode Thomsen.
Så Grete Bartram hadde da blitt Maren Margrete Thomsen.
Helt riktig. Deretter fikk Grete også svensk statsborgerskap på, da vi kom til, ja, 60-tallet.
Ja, og avslutningsvis så kan vi føye til at I 1976 så ble Grete faktisk sporet opp av en dansk forfatter ved navn Erik Horst, som gjennomførte et intervju med henne, og Horst han stilte da følgende spørsmål. De ble dødsdømt for at havet angivet 48 mennesker til Gestapo. De fleste ble anholdt, mange ble torturert og sendt til tysk konsentrasjonsleir. 9 vendte ikke levende tilbake. Hvordan lever man videre med det på samvittigheten?
Ja, og Grete, hun svarte da slik. Det kan jeg egentlig ikke svare på. Selvfølgelig det en tung byrde å bære. Tiden leger ganske visst mildnende luft imellom. Det jo ikke noe man hele tiden går rundt og ruger over. Hvis jeg hadde hatt den unnskyldning over meg selv, at jeg ble dømt for noe jeg ikke hadde gjort, ville det vært lettere. Men det ble det ikke. Tvert imot. Jeg tilsto mine gjerninger, og jeg ble dømt for dem. Jeg forsto til og med dødsstraffen. Hadde tyskerne vunnet krigen, hadde jeg vært en helt. Nå tapte de. Sådan jo etterkrigsrettferdigheten. Det eneste jeg aldri forsto, var at vi landsforrædere ikke fikk fair play I rettssalene. Min forsvarer kunne I hvert fall ikke komme gjennom med sine argumenter.
Altså, noe av dette gir mening, men altså... Sitatet, hadde tyskerne vunnet krigen hadde jeg vært en helt, nå tapte de, og sånn etterkrigsrettferdigheten. Det jo ikke, du har jo gjort det du har gjort. Det hadde jo ikke vært bra, eller snilt, eller godt, eller riktig om tyskerne hadde vunnet.
Det virker som det skrudd sammen på en måte hvor jeg føler kanskje at hun utstråler den voldsomme angeren.
Nei, ikke heller. Men I hvert fall etter dette intervjuet da, I 1976 så levde Grete et stille liv I flere tiår, før hun omsider døde, og før det så skal hun faktisk ha drevet en butikk sammen med denne ukjente venninnen som hun bodde med, der de solgte sportsfiskeutstyr.
Helt frem til 2011 satt Grete også slik, vi kan forstå det, I styret for det som het Vebro Industri Aksjebolag, et firma som da solgte nettopp sportsfiskeutstyr.
Ja, og den 23. januar 2017, altså bare litt over 5 år siden da vi sitter og spiller den her hjem, så gikk Maren Margrethe Thomsen, tidligere kjent som Grete Bertram, kodenavn Tora, bort I en alder av 92 år, på et eldrehjem som heter Elvgårdens eldreboende I Vessigebro.
Du, jeg må bare si at det et eller annet med denne storyen her som jeg blir ikke helt sånn komfortabel med dette her.
Nei.
Jeg skjønner ikke helt...
Altså, vi har snakket om veldig mange dårlige mennesker, rett og slett, I tidligere episoder. Altså, det så gjennomført usympatisk, det du har holdt på med fra ung alder, og også forklaringen hennes.
Ja. Jeg likte ikke måten hun svarte på det greiene her, altså.
Altså, det var I 1976, det 30 år har gått siden krigen.
Du har hatt så god tid for deg selv. Ja. Da har du hatt tid til å tenke over det du har gjort, og du svarer det. Det er stygt.
Ja, og så har du samtidig med I forklaringen, vi landsforrædere. Mm. Altså, hun innrømmer det jo selv at hun forrædet landet sitt.
Ja, og så det groveste jo det, hadde nazistene vunnet, så hadde det vært en helt, at hun liksom, det nesten som man kommer inn og lurer på, men ikke bare spekulerte I å tjene penger, hun skulle bli rig, men det jo noe I henne som, det virker som hun ønsket å bli kjent, eller få en heltestad, så det, ja.
Det veldig mye som skurrer med, med personen Grete Bartram.
Ja. Nei, dette her, den var mørk, jeg visste at det ikke var bra, men det var liksom mer ubehagelig enn jeg trodde.
Ja.
Ja, det var ikke bra. Uansett, en sterk episode og viktig. Det veldig viktig å få frem at nettopp disse tingene forekom, og må ikke glemme.
Nei, og Grete Bartram var jo langt fra alene om å holde på med disse tingene.
Mm. Og så det jo faktisk steder i verden i dag hvor angiveri en del av samfunnet.
Mm.
Der skumle saker. Så dessverre så har det jo skjedd.
Ja, det har det. En annen ting som har skjedd for ganske lenge siden, at vi opprettet Historiepodden Norge på Instagram og Facebook, samt Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Der har det også skjedd opp til flere ganger at lytterne har kommet med innspill til hva de synes om episoder som har kommet, hva de synes skal komme fremover, og ikke minst disse avstemningene, Jim.
Ja.
Folk har begynt å få til dem.
Ja, og folk har fått det til så til de grader at vi nå får masse sånne... varianter da, for alternativene egentlig ikke har noe med historie å gjøre eller noe sånt, det bare, jeg fikk det til, jeg fikk det ikke til.
Mm.
Så ta gjerne og fyll det opp med alternativ til episoder, til hva det enn måtte være, filmer som du anser som bra, bøker folk burde lese, et cetera, et cetera.
Et cetera. Og da kan vi si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Og det det som skummelt.
Mm.
Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.